natin na may radyo.
Ja tere maailm, ongi lõunatunnõmme raadios ja olemegi või õigemini olen mina seal, kus mina pean olema, peaksin olema juba pikemat aega, aga enne imet, oli see nüüd november või oli see detsember, kui korraga hullem kui, kuidas seda viisakalt öelda, banditska ja pulja tormas näk. Ja siis tekis juba niimoodi, et dieeti pidada ja vähem süüa oli lihtne, sest närimine, neelamine, peaaegu et unusta ära. Aga enne imet, laupäeval sai käidud kogu nii Haapsalu, see oli Hõhvil ja õudusfilmide festivalil, kus publikut jagus, sest meie seltskond oli ikka kõige õudsem. Martin Nurm peategelasena, Ivo Eensalu lavastajana ja noh, mina ka seal suurema tondina, neiukene noorukene oli ka muidugi tont, aga selle kohta ei sobi ju niimoodi öelda, eks ole? Ja tükki nimi iseenesest oli üle linna Vinski. Üllatav, aga üle 43 aasta pilk peale visata täitsa omalaadne tontemaga, mis ma endast kiidan. See sai kunagi ammu ära tehtud ja selle võib nüüd unustada. Olge tänatud toetajad, kes te siia maani olete vastu pidanud, pöialt hoidnud ja õla alla pannud meie tegevusele. Muidega ma ei luba, et ma nädala pärast jälle eetris olen. Siin väikesed vihjed käivad sellised, et on nagu on, aga teie abi ja tuge on väga. Üli väga vaja, sest igasuguseid mitte sallijaid on ka karjade kaupa. Alles üks kirjutas, et praegu on Nõmme raadio suhtes tugev negatiivne tunne. No, las ta olla, hoia eemale, kui on negatiivne, ära tule ligi ja tunne oma tundeid nii kaua, kui need üle lähevad. Aga loomulikult olen ma kohutavalt tänulik ka seltskonnale, kes siin ikka ekraanile ilmub, Andres Raid, kellel mõne päeva eest oli sünnipäev, Igor Gräsin ja Last Not Least Tertu Luisk. Meie vanuste summa, kui mind ka nüüd kampa võtta, annab välja. Ega ma ei tea, kui vana keegi täpselt on, aga ma usun, et 250 aastat ehk siis veerand sajandit, mida ei ole sugugi mitte vähe, aga millele võib veel lisa tulla, ei mina tea, kui palju. Aga jah, toetajad, olge tänatud, kõige hullemast. Oleme praegu üle saamas, kõige hullem tuleb veel murda, siis jääb kõige hullem ja siis jääb hea ja kerge, no hull küll. Mis on ka tore ja igatpidi värskendav. Kõik need seisukohad, mis võetakse üksik isikute või Nõmme raadio kui terviku suhtes, on muidugi kenad küll. Nende kohta võiks öelda, et siin mängivad oma osa tingrefleksid, mis inimestel kahtlemata on, kus sa kurat pääsed, isegi 2×2 on 4, on ju reflektoorselt peas, mitte ei vaja eraldi rehkendamist või kui eestlane või muul viisil. Kasvatus, see on refleksside kogum, mis laseb sul selles ühiskonnas püsima jääda, jätta see tegemata ja usu mind, terve ühiskond läheb sinna, kus tema mitte olema ei pea. Ja nii edasi. Ja selle alla käib ka veel üks tore asi. Ma viskan teile hetkel ainult nimetuse välja. Ma ei usu, et selle kohta eestikeelset kirjandust ongi, aga see on Dr. Foxi effekt. See on niisugune asi, et kunagi kuskil tehti ka see, et tõsi teadlane rääkis oma eriala mingisugusest asjast, kasutades võimalikult lihtsaid sõnu. Ja siis rääkis sellest samast asjast inimene, kes sellest mitte midagi ei teadnud, aga kes nägi soliidne välja, kes kasutas võõrsõnu ja kes pehmelt öeldes ajas täieliku jaama. Ja mis kõige kuradim, see, kes ajas jama, kuna ilmselt tema näitleja eeldused olid suuremad, see jättis parema mulje kui tõsi teadlane, kes oma materjali esitades ka mõneti kaasa mõtles. No nagu nii, on üks seltskond inimesi, kes mõtleb ka. No ma ei tea, mis nendega peale hakata. Ja no mis nendega ikka peale hakata? Paneksin siis täna selle saatekatsetusele moto ka ja see moto võiks olla Elon Muskilt. Me peame õppima taas olema inimesed enne kui süsteemid hakkavad kõike meie eest tegema ja meid sellega kontrollima. Põhimõtteliselt kontroll selles kontekstis tähendab tegelikust elust välja lülitamist. Sina ei otsusta mitte midagi. Sinu jaoks me teeme veel eraldi seaduse, kui vaja. Aga seadus, miks sa seda teha ei tohi ja miks sa seda tegema pead, see on meil juba olemas. Ja nüüd selle teabe eest tuleb sul veel maksta ka. Vat, inimloomuses on... No ma ei tea, kas ta nüüd peidus on, aga igal juhul teda ei taheta märgata. See, millest ma olen rääkinud õige mitu korda, õige mitme nurga, aga üks asi on rääkida. Ja teine asi on kuuldust aru saada ja seda julgeda tunnistada. Suurem osa inimesi tegutseb ilma, et ta mõtleks. Nii on kogu aeg tehtud, nagu selles ilusas musicalis Fiddler on the Roof viiuldaja katusel. Seal on kena laul, kus kordub It's a tradition. See on traditsioon, nii tulebki teha. Eile just sattus see ilus muusikatükk ette ja kuulesin kohe naudinguga. Nii on kogu aeg tehtud, ma teen ka nii, siis on õigesti tehtud ja mitte keegi ei hakka mul natis kinni, et no mis sa kurivaim teed. Üldiselt sellega ongi niimoodi, et mis sa kurivaim teed. Ma panin pildi ka üles oma Facebooki lehele, et selle asemel, et neile käratada, mida te raisad teete. Me läheme koju ja mõtleme vaikselt, no mida te raisad teete? Žvanetski on selle välja öelnud, kes selle välja mõtles. No igatahes ma kardan, et selle kõige jämedam juurikas läheb vanas Kreekast läbi veel kaugemale, 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 sest argus, õigemini arguseks ülekasvanud ettevaatus, on inimese... võibolla ka inimkonna alles jäämise tähtis komponent, aga mis on sinust kasu, kui sa mitte ei ela, vaid oled? Molluskid Pireuse lahes on ka, ma ei tea, mitu aasta tuhandet ei idane, ei mädane, nad on. Võib-olla nad on uhked oma molluskluse, ma ei tea, mis asja te veel, säilimise pärast läbi aega, ega ma ei tea. Aga jah, ega inimesed ei teagi, kes nõuab, et nad nii teeksid, aga nad teevad. Räägitakse muidugi ka kenasti ilusti päris palju, et võt, genoom muutub ja ma ei tea, mis asjad seal veel, et see kasvab lihasse ja järgmise võnke sageduse peal. Proosit, ei võngu siin suurt midagi. Kui me püüame mõista, kas tegemist on individuaalsete väljadega või suure ühisväljaga suletud ökosüsteemiga, universum või asi, siis mõelge ise. Aga need inimesed, kes on korralikud inimesed, moodustavad enamuse, mitte mõtleva enamuse, rahva, massi, karja ja nad leiavad, et kõige tähtsam on olla ühte moodi, ühesugused, kuulata sõna. Kelle sõna kuulata? Siin tekib ju ka väike vastuolu kiriku ja Jumala vahel. Kui? Hea küll, sellest ma ei räägi. Võtame kõige lihtsama näite. Järgmisel hooajal on moes või praegu öeldakse, on trend, rohelised aluspüksid. Ja ma vean kiila, et kui mitte teie ise, siis keegi teie perest ikka nõuab, et ta saaks endale rohelised aluspüksid. Why the samune, nagu ütlevad, ma võiks öelda, et juba ütlevad klassikudki niimoodi. Miks peavad sul olema rohelised aluspüksid ja veel natukene siis värvli vahelt välja paistma, et teised ka näeksid? Minul on rohelised alukad. Mina olen ühest mulgust teise mulguni trendi täis. Aga see on lihtsalt refleksi või sõnakuulelikkuse üks ilus, võibolla nadi näide, hulk, rahva hulk, inim hulk, mass. See ei ole lihtsalt tohutu palju ühesuguste tõekspidamistega inimesi. See on ränk psühholoogiline jõud, kellel ei ole teist tõekspidamist kui et mina pean olema nagu teised, mida teised muidu minust arvavad. Ja eks see hulk, mass, kamp, see dikteeribki. Iga üksikisiku käitumise ütleb talle, mis on hea ja õige, mis on vale ja kole, kehtestab piirid ja karistused piiride ületamise eest. Varsti tulevad võibolla, meil on praegu need peatumistrafid on ju olemas, kes ikka tasulisse parklasse, aga vaata, kui sul on korraga, mul on siin siuke paberileht, mul oli õrn tahtmine see ette lugeda. Kui sa korraga jõuad sebra juurde ja siin on tasulise inimseismise ala, näiteks ma ei tea, üks euro ja selle eest sa võid seista 15 sekundit. Ja võt, sa ei maksa seda ära, põrstas kohe tehakse selgeks, et sina pead olema nii nagu teised, tasuline seismine on trendikas. Ja kui inimesed on selle omaks võtnud, siis ole sina ka trendikas. Enamuse hulgas olemine tähendab tegelikult teise läbi näritud pudru söömist. Sa ei mõtle ise sinu eest, Eks teised ka ei mõtle. Teised teevad ka, mis teile kuskil pähe on sadanud ja kogu moos. Valmis tõed, neid ei kontrollita ka. Partei põrutab loosungi. Ja kui Andres Raid ära ei seleta siin esmaspäeval, et kuulge, no kas te panite ka tähele, mida ta ütles? Ja siis te... Ega niigi, Andres Raidil on ka kaks inimest, kes panevad pöidla alla poole, kellele, ma ei tea, nimi või nägu või midagi muud ei meeldi. Samamoodi on kaks tükki Kertul, kuna ma ise ei ole nii pikemat aega juba, noh, pikka aega ei ole oma nägu näidanud kaamerale siis, enda kohta ma ei tea, aga Igor Gräzini nimi kütab nii mõneski üles reflektoorset sektantliku viha. See on kõige hullem muide. Olla oma selle massi hulga kamba võitlev esindaja, nii nagu kunagi olid nõuka ajal võitlevad ateistid. Aga praegu on asi läinud nii kaugel, et kurrat nad tulevad kallale ka. Kõige tähtsam, enamuse hulka kuuluja jaoks on truult omaks võtta kõik võõrad mõtted, mitte kontrollida, järgida arusaamatuid mõtetuid traditsioone, teha kõiki neid liigutusi, mida keegi 1000 aastat tagasi asja pärast võib olla ette tegi, aga nüüd ei saa mitte essugi aru, aga kõik teevadki niimoodi. Ja kõige hullem selle juures on, et niisugune ise enda ja teiste ori on sügavalt veendunud, et just tema elab seda kõige õigemat elu. Ja võt, see ongi see sektantluse põhi, kunagi olid klõestid, need, kus mehed tõmbasid omal munad maha ja et kiusatust ei oleks. No pärast seda paljudel läks hing koos kiusatusega välja, sest verejooksu ei saadud pidama enam. Aga ikka tehti, ikka oldi veendunud. No lohutuseks ma võin öelda, et minu teada, herraid võib sellele vastu vaielda, tuli see siukene liikumine Venemaalt. Miks ta seal välja mõeldi? Oh, kurat seda teab. Karjaelu. Muidugi annab eeliseid ka. Ja lähed sinna, kuhu, noh, tähendab põhimõtteliselt, sa lähed eesmine ja tagumiku suunas. Ja see ongi kõige õigem ja ohutum elu, sest selles suunas on kogu aeg mindud ja ega sinna kohale ei jõua, sest tagumik läheb eest ära ju. Eeliseid sul on. Sind ei tülitata, kui sa oled truualamlik karjainimene. Aga ega vaat tasuta lõunaid ei ole olemas, hommikusööki ka ei saa, õhtusööki ka üldse tasuta asju ei ole olemas. Ja tasu, ehk see 3 tilka verd, mis sina andma pead, on sinu ainukordsus. Sa ei ole mitte midagi enamat kui eesmine ja tagument. Kõik sellest oma ainukordsusest pead sa lahti ütlema, sest muidu teised ju vaatavad, mida nad arvavad. Aga selle eest sa kuulud õigete hulka, sest enamus lähebki eesmine ja tagumiku suunas. Hulga vaim, see avaldub kõiges ja kõigis. Hulga vaim, ajastu vaim, no zeitgeist või. No seal ei ole mingisugust siukest asja, mida võiks nimetada Weltschmerz nimetusega, ehk siis ajastu valu. Seda ei ole, see on kõik palju lihtsam. Hulgavaim on kõikjal ja kõiges. See on isiksuse jaoks tõeline arengupidur. Kõike tuleb teha nii, nagu on tehtud ja muh. Ja nagu ma ütlesin, poliitikaski tuginetakse loosungitele, mille sisu ei ole mitte keegi uurinud. Keegi mõtles välja, et nii on ilus öelda. Nagu omal ajal oli, see on lausa nakatanud inimesi ja keegi ei saa aru, küll aga on tore hälitseda plats puhtaks. Missugune plats? Mida te tahate? Ja küll, teeme platsi puhtaks, aga siis süüa ka veel on või? Või on selles ka plats puhas? Ja siit hakkabki vastuolu peale. Tarvitseb kellelgi midagi küsida, üritada, mõtelda, valida mõni teine lahendus, kui ta muutub karjastabiilsusele juba ohtlikuks. Ja nagu ütlevad klassikud, idiootide tigedus ja viha on hind, mida sa maksad nende hulka mitte kuulumise eest. Idioodid vaatavad su peale ja nende tigedus ja viha kasvab kui... Mis asi siis? No ükskõik, mõelge ise välja, mis asi meil ka... kasvab peale maksukoormuse. Inimesed, kes ise ei suuda mitte midagi luua, nemad kehtestavad reegli, mis ei lase luua ka sinul. Kui ma jälgin uudiseid ja neid ma olen vaikse sisemise sügelemisega jälginud ikka juba pikka aega, siis ma panen tähele, et ettevõtlusele luuakse tingimused. Ja nüüd tahetakse veel karjade kaupa tuua sisse odavat kõrgetasemelist tööjõudu, kes hakkavad hoobilt saama kõrget palka ja maksma palju makse, aga mida nad tootma hakkavad, millest Eesti Vabariigi, Eesti inimesel ka hea oleks. Vähemalt, et hakkavadki. Ja kõik, mida ise ei suudeta, see kuulub hävitamisele. Nii ütleb karja moraal, mida meie näeme ka käitumises ettevõtluses suhtes. Eesmärk on üks, mitte lasta tasemel tõusta ja inimloomal areneda. Nõrkused on saanud headuseks, omakasu püüdmatuseks, ühesõnaga kõik, mis on perversne, see on hea, aga no muidugi on ka teissuguseid inimesi, kes ei taha nagu massi hästi solanduda. Lubito ergo cogito ergo sum. Otsige see tõlge üles, sum ja hakkab võibolla kergem. No jah, demokraatia ja selle matkimine, see on ka väga tore asi. Meie oludes enamasti seostavad inimesed Jumalat kiriku kui silm nähtava tunnusega, et Jumal on olemas. Nad ei mõtle selle peale. Aga nad teavad, et võt, kirik on see, mis on Jumala armust ja mida Jumal peaks üleval pidama. Ja no näed, mis neile siis usaldatud on. Aga tõmbame paraleeli tänapäeva demokraatiaga. Meil on vaja tervet hulka samasuguseid silmnähtavaid tunnuseid, et demokraatia on olemas. Samasuguseid nagu kirikusu jaoks. Meil on vaja valimisi, meil on vaja parlamenti, meil on vaja hääletamisi, meil on vaja sõnavabadust. Aga kas see tõestab, et meil on ka demokraatia? Mu kadunud ema No võib arvata, et ta on kadunud, ta peaks muidu 102 olema või enamgi veel. Tema ütles, et demokraatia on see, kui sa võid rääkida, mida tahad ja teha, mida kästakse. Vaat nii. Ja kui see segab kogu tunnetuse, muudab tunnetuse äriks, siis ju siis nii peab olema. Sest näed, meil on vaja raha, et demokraatia kängu ei jääks, et kirik kängu ei jääks. Mitte, et mul on kiriku vastu midagi. Minu mõelest need vanad hooned, need on raudselt seda väärt, et neid üles kõpitseda ja et nad korras oleksid. Aga kui me nüüd mõtleme seal sees toimuva peale ja selle peale, mida ma rääkisin suhteliselt alguses, siis jah, siis on kahtlasem. Ja me jõuamegi sinna, et sõnad tapavad mõtte. Aitab selles, kui sa oled suutnud oma mõtte, oma hõrgusäde lahenduse ajus toppida mingi sõna sisse. Ma kujutan ette, kui palju siin tuleb huvitavaid mõtteid ja kõik taanduvad ühe sõna sisse. Panustame nüüd! Mida see tähendab? Ei sitagi, aga uhke on öelda. Sõnad tapavadki edasi antava mõtte. No seda võiks muidugi kutsuda hellitavalt ka kognitiivseks dissonantsiks, omamoodi eesti keeli siis tunnetuslik ebakõla. Ja see kognitiivne dissonants, kui nüüd kõige maitslikumalt ära seletada, on kahe enama teadmise või tunde, see võib ka olla vastuolu ja see tekitab ebamugavuse edasiminekule takistuse pinge ja sisemise soovi muidugi saada sellest olukorrast kaineks. Me räägime ühte, mõtleme teist tegelikult. Kui antakse korraldus, kõik panustavad ja kõik tormavad laiali ja hakkavad iga üks oma arusaamise kohaselt tegutsema, mis ma vaieldamatult mahub sõna panustama alla, siis tuleb üks Paabeli segadus. No muidugi seda vastuolu püütakse muuta sellega, et katsutakse leida kari ja sinna sulanduda. Ühesõnaga, sellest saab pääseda läbi silmaklappide ja sektantluse. Ainult see on hea, ainult see on paha. Muud asja maailmas pole olemaski ja see muudab kõik asja veel hullemaks. Seda eriti lõpuosas, kui sa oled eluaeg olnud truuvalamlik sektant ja lamad siis oodates seda viimset transportivahendit, vaat siis võivad käia igasugu kuradi mõtted ja kahetsused peast läbi, mida ei sünni teistele väljagi öelda. Muidugi, eks seda vastuolu püütakse ka õigustada. Õigustamine on väga lihtne. Vaata, mis sa ise teed. Või temaga me enam ei räägi, tema me tühistame ära.
See ei ole nii.
No need on kolm varianti, kuidas saab mõni inimene võibolla hetkelise kergenduse, aga ja edasi ma siit ei lähekski. Tegemist on ikkagi, ma arvan, et nad kutsuvad end sotsiaalpsühholoogideks. Ja see on see kognitiivne dissonants võib-olla nende hindamatud tarkade kivi, mida tuleb otsida ja veel kord otsida ja mida ei tohi kätte saada, sest siis pole enam midagi otsida, jumal hoia. Seda uuritakse ja puuritakse aga enamasti ikka vähemalt mulle tundub. See on mu super subjektiivne ettekujutus. Seda uuritakse ja puuritakse filosoofilise targutamise piires, demokraatlikult. Enne kui me siit nüüd selle teemaga kärinal mürinal edasi läheme, selle juurde, mida on eriti valus kuulda, ma pean aega ja kella ka vaatama, võtaksin ma ette ühe lähiminevikust tuttava asja. Mul on paber kaasas ja no kuhugi ma pean ta ju ära oraliseerima selle, mis siia kirjutatud on ja mille kohta praegu juba põhikooli õpilased ütlevad, et mina ei suuda lugeda eesti keeles, andke mulle inglise keelne tekst, kurat venestama kipuvad. No on mingisugune kognitiivne dissonants või nii peabki olema. Hea küll, press. No on niisugune raamat. Küllaki vana raamat nagu Sevastopoli kannatused. See käsitleb ka ühte huvitavat perioodi ajaloos, mis on ka kaunikesti vaieldav, sest kirja on selle pannud need, keda võib usaldada ja nii edasi. Aga see on Sergejev. Tsenski ajalooline ja hirmuseepiline romaan. Käsitleb tema Krimisõda. Krimisõda algas sel aastal, kui mina sündisin ainult 100 aastat varem. Seega siis 1853 ja paar kolm aastat tema kestis ka, kui kaua täpselt ei tea. Selle kolmandas osas, selle romaani, mitte Krimisõja, on peatükk 7 venekeelse nimetusega Kaznokrad, riigikassa röövlid. Ja ma tegin sellest niisuguse purts tõlke. No natuke üle jala, aga ma arvan, et aru saad. 1828. aastal Sevastopolis katku ei olnud, aga karantiin oli. Profülaktika mõttes. 1829. Katku ikka ei olnud, aga karantiini reeglid olid rangemad. Igaüks, kes tahtis linnast välja sõita või tulla linna, pidi istuma täielikus isolatsioonis 14-19 päeva. No rahvas lõpetas sõitmise. Tekkisid raskused varustamisega, mis on iseenesest tore. Epideemiaga võitlemiseks eraldati tsaari kasast raha. No see on enam vähem nii, et põruta patsillile 10-kaga või umbes sedamoodi. Selle tulemusel ostsid ametnikud oma varustajatelt kaupa, et müüa seda edasi kõrgendatud hindadega. Aga linnaelanikele eraldati sellestki kõige viletsam osa, sest noh, ametnikum, jah. Loomulikult olid selle peo jätkumisest huvitatud kõik, kes nuumasid end epideemiast, eelkõige ametnikud ja arstid. Kõik haigusjuhtumid, ükskõik millesse, kuulutati katkuks. Karantiinikontor püüab kõik tavalised haigustumised näidata katkujuhtumitena, kirjutas sel ajal Sevastopolis teeninud kontradmiral Salti. Ma ei tea, mis ta nimi eesti keeli, kuidas see võiks kõlada, aga vene keeles tuleb Salti. Admiral Greg tunnistas, viie kuu jooksul ei kuulnud inimesed kordagi, et keegi oleks põdenud midagi tavalist või surnud loomuliku surma ja ükskõik, kes haigestus väeosas või kodus, kuulutati katkuhaigeks. Kõik haigestunud veeti Pavlovski Neeme barakkidesse, kus neid peeti sellistes tingimustes, et nad õige pea ära surid. Linna vaesemates osades kasutati desinfitseerimist klooriga. See tähendas, et linnaelanike veel lisaks mürgitati ka. Desinfitseerijad said, vaat nüüd jätke arvud meelde, 2,5 rubla päevas, ehk siis 75 rubla kuus, juhul kui nad töötasid iga päev. Karantiinikomissarid said 5 rubla, peaarst ja karantiiniinspektor said 10 rubla päevas. Seal juures oli tavalise sõjaväearsti palk alates 171 rublast aastas. Te ju saate aru, et katk on stiimul. Tulemuseks oli, et linna vaesemate rajoonide elanikud ei pidanud vastu ja hakkasid mässama. Garnison läks üle mässajate poolele. Rahvas rebis kuberneri ja tema ametnikud ja arstid tükkideks. Ülestõus suruti kiiresti maha, aga imelisel kombel sai ka Sevastopoli epideemia otse kohe otsa. Verd, Jaago, verd. Ma ei tea, kas te soovite nüüd siin paralleeli tõmmata või ei soovi, aga midagi tuttavlikku, muidugi mitte nii hullus vormis tuleb ette küll. Vat nii. Kui tulla nüüd tagasi selle demokraatia ja kiriku ja Jumala juurde, siis kui me kusagilt juhtume lugema, et ammu-ammu pidasid metslased kedagi jumalaks või jumalateks, mis eitab ainu jumalat, sest ma ei kujuta ette, et keegi tuleb suure hulga demokraatlikult massistunud jumalate ette ja ütleb, seltsimehed jumalad, me peame andma oma panuse, et meie jumalikus kasvaks. Panustage ja jumalate mais hüüab. Või teagi, mida ta hüüab, midagi ta võib hüüda. Seltsimes räägib õigust või midagi taolist. Võt nii. Kui kunagi peeti ja pidasid metslased või lihtsakoelisemad isendid kedagi jumalaks ja hakkasid ise ka tema moodi käituma, siis no võt, see ongi see, kui asja mõte ja tegu hakkavad lahku minema. Siis võt, selle koha peal sobib tutvuda kargokultusega. Kargokultusest ma ei tea ka, kas on eesti keeles eriti palju kirjutatud, aga uurige, otsige. Mulle sattus ka kunagi juhuslikult ette ja ma mõtlesin, et oi jop, see ju põhjendab kõik ära. Kargokultus sai alguse Melaneesiast. Ja seda nimetus kasutatakse sellise usuliikumise kohta, kus siis karismaatilised Melaneesia pealikud hakkasid oma külaelanikele lubama, et varsti tulevad lääne kaubad ja põliselanikud saavad kõik selle endale. Sõnaga tekitasid messia või millegi taolise ootuse ja võtsid vahemehe rolli endale. Ja tulevad rikkused ja siis algab külluse aeg, võibolla 1000-aastane rahuriik või midagi taolist, mil kargot ei kontrolli enam valged kolonistid, vaid melaneeslased ise. Ja jõukuse saabumisse saab iga üks ise panustada, nii et näiteks hakates matkima valge inimese käitumist ja riietust. Tõsi, materjali riiete jaoks ei ole, aga näed, seal on te põhku palju ja igasugus oksarisu ja tee sellest. Asi sai alguse ühes sõjaväebaasist. Sinna regulaarselt toodi lennukitega varustust. Ja siia maani need melaneesia kutid massiliselt, no massikutid just, annavad üksteisele au, kui tänaval kokku saavad, sest nii tegid jumalad ja jumalatel on hea meel, kui meie ka niimoodi teeme. Nad ehitavad pambusest lennuki kujus, mulaas on selle nimi, jah. Ja igasuguseid muid vidinaid püsse ja ma ei tea mida kõike ja siis hakatakse neid esemeid muidugi austama ja kummardama ja neile liha ja kala viima ja muidugi nende ümber usujuhist külavanema ehk jumala asemiku näpunäidetel rituaale korraldama. Ja võt, nüüd me jõuame jälle selle juurde, et mitu erinevat protsessi enne sõna moodustumist minas toimub ja mitu peab toimuma enne, kui see sõnana välja öeldud mõte jõuab teise inimese minasse ja tema mõtteks muutub. Kuidas ja kas enne sõna poole liikumist mõtted oma vahel ka suhtlevad? No see küsimus on nüüd vaata, et ühisväljakohta. See on täiesti demokraatlik küsimus, ma ise ka ei saa sellest aru. Aga võt, siit umbes tulebki meie kargo kultuslik maailm. Meil ollakse nagu. Ega see kutsikas, kes ütleb, et ta ei oska eesti keeles lugeda, ega ta ei muutu sellepärast ameeriklaseks. Ta on ikka jobugak, nagu ta oli. Aga ta tunneb, et niimoodi ta meeldib rohkem. Meil ollaks hea nagu see, nagu teine, nagu kolmas, aga algmudelit ei tea ega mäleta keegi. Meil matkitakse kedagi midagi, keda ise pole nähtudki ja kelle olemuses pole aru saadudki. Suled külge, trumgete ja oledki šamaan. Õigemini see peaks olema ühe sõnaga kirjutatult nagu šamaan. Ja siis saad sa kuulutada oma jumalikust ja tulevad ätikesed, mutikesed, kümnekad näpused, kuule, löö mulle ka trummi, mul selg valutab. Silmad pahempidi, kosmosest tuleb ju signaale nii, et vagutaga. Ja samamoodi, see on nüüd juba ohtlikum ja koledam. Aga samamoodi on valmis tehtud ka, no seda võiks nimetada vist meie ajalooks või umbes, no jah, ei ole midagi parata. Jäälahing, see 1242. No, venelased ka ütlevad, et 1242, aga see on ümber arvestatud, sest vene aja arvamise järgi oli selle ajal hoopis teine aasta, kes tahab, uurib, rehendab välja. Ja Noh, vähemalt meil hakkab tänu Andres Andersonile natukene mõnele üksikule kohale jõudma, et polnud seal õieti midagi. Kuigi jah, kroonikas oli kirjutatud, et eestlasi löödi maha lugemata hulgal. No kes neid situ lugeda viid, siis vaata seal selle pleki sees on rüütel, see loe üles, lükka minema. Aga vaat teispool piiri venelastel on see tunnistus nende kangelaslikust ja kuulsusrikast minevikust. Võibolla meil ka, aga meil on segasemad tunded, sest noh, õpikute kaudu on meile sisse söödetud, et venelased on pahad ja olid pahad ja sakslased vähemalt olid pahad. Ja meil on teised tunded, aga venelastel on see kõik tänu filmile Aleksander Nevski, mida käis vaatamas, kui see film ammu välja tuli, kümneid miljoneid inimesi kindla peale. Ja seal vist, kui ma õigesti mäletan neid kaadreid, ma olin juga põlvepikku poisike, kui see telekast jooksis, sai õhukesel jääl hukka kümneid tuhandeid raskekaalulisi ristirüütleid. Kuigi juba siis mul tekkis küsimus, et kuda pärgli moodi see asi loogikasse mahub, aga ei mahtunudki. Eks ma olin ise ka siis natuke lihtsama mõtlemisega. Ja see film tootiski venelastele osakese ajaloost. No muidugi see filmiga toodetud elamuslik fakt on Venemal kenasti ajalooõpikutes. Ja isegi piiblist võetud sitaat mõõgaga tulemisest ja mõõga läbi hukkasaamisest on omistatud Aleksander Nevskile isiklikult, näe kui ilusti oskas öelda. Aga siin on ka see dissonantsikene sees, et ei saa ju öelda, et see sakslaste toodud usu põhiteos on see, kust Aleksander Nevski võttis omad sitaadi. Allah, allah, või mida veel? No jah, ja õigemini mis jah. Eks sama võib juhtuda, ma ei tea, võibolla on juhtunudki Ümera jõe teemadega, kus siiamaani otsitakse seda kohta, kus see lahing võis toimuda. Ma ei tea, kas midagi on leitud ka või ei ole siin üks poole aasta eest või aasta eest. Olid ikka meedias kirjatükid, et kuskilt midagi leiti, siis selgus, et neid kohti on koguni kaks või... No, eks selleski võib saada ju tükike meie kangelaslikust ajaloost, mida õpetatakse ja mida usutakse. Ja eks nende ajaloo teemade õpikutesse... Sala, rahva ja kuulujuttudesse pikitud lugude taustal minnaksegi tegelikult, no ma ei taha öelda lolliks, sektandiks. Mina olen nagu see. Aga noh, kui sa oled nagu see, kes siis on nagu sina või midagi. Raske juhtum tegelikult. Ja siin on muidugi tohutu hulk veel neid rahvamängusid, mis võiksid minna manipulatsiooni alla. Sellest võibolla Andres Raid ühel hetkel räägib ka, kuidas rahvamassid allutati ja nii edasi. Sest praegu, vaadake, kõige tähtsam on see, et rahval aur välja lasta, et nad jumala eest liikuma ei hakkaks. Ja üle maa ilmselt on selle jaoks väga hea vahend, millega saab ka üksikisendeid kontrollida. See on minu pärast no, kõik need TikTokid ja Facebookid ja asjad. Sa saad ju teada, mida see isend Või õigemini, no jah, keda, mida see konkreetne isend matkib ja selle matkimise läbi otsib endale jüngreid. Mina olen nagu õige Eesti mees, mina ei, no, ma ei tea, mida ei, mida jah, aga see on jama, seal on meelsus, seal on tugitooli sportlane, tugitooli sõjamees, tugitooli ma ei tea mis asi. Ja see on vahend, kommentaariumid ja muu taoline, kus inimesed, no oleksin peaaegu öelnud nii nagu vanadel headel aegadel, aga mine sa tea, kas tohib öelda. Seal lastakse kogu aur välja. Kommentaariumis. No kui kirjutatakse, raist kui mina seda Gräzini nime kuulen, ma tahan võtta kirve ja talle kallale minna. No jumal hoia. Mida sa nüüd teed? Lased auru välja, sisendad endale, kui kõva mees sa oled, aga tegelikult, mine sa tea? No ma ei hakka siin võrdlema ka, aga tegelikult oled sa päris hädine äbarik, muud midagi. Need on siis kommentaariumid, siis on muidugi teine asi, kui sa ikka siin nühid, sul ei ole aegagi. Kolmas asi, klapid pähe, pilk ekraanile ja püssiga kolle taga ajama või mingisse gangsterite linna, kus tapa kõike, mis liigub, siis oled kõva mees. Ja muu taoline värk. See kõik on selleks, et maandada inimese mõtlemist. No ja isegi mõtlemisvõimet, sest sa onaneerid oma mõtlemisvõime ühte punkti ja enam muud ei taha nii kaua, kui sa selle ühe kärnase punkti nimel, kas hüppad ise aknast alla, viskad kellegi aknast alla, käitud tänaval nagu ja nii edasi. No nüüd on ikka räägitud küll ja peaaegu, et kokkuvõtva lõpupunktini jõutud ja hääl juba käriseb ja kerged surakad käivad. No ju see peab niimoodi olema, ma kordan veel kord, ma ei luba, et nädala pärast olen ma olemas, sest see olemas olemine nõuab kahte päeva järjest. Päris korralikult suurt doosi, mille kohta üks neiukene noorukene pihtimuslikult kirjutas ilmselt, et olla mõne teise analoogilise pihti ja moodi. Minul ka see koht valutab, see koht sügeleb ja nii edasi. Aga tema kirjutas, et temal oli langetõve hoog ja talle kirjutati välja kanged rahustid vist ta nimetas. Need ongi rahustid, sellepärast, et kui enne ühte operatsiooni luges neiukene noorukene õde, väga hoolikas ja tore inimene, ma ei tea, mis ta palka saab, aga ta on raudselt ala makstud, et oi-oi, aga te võtate seda asja, kui tihti teil hood on. Minul muidugi silmad suured, mis hood? Mul ei ole mingit hoogu. Ja siis jõudsime ikka jutuga nii kaugele, et mul on kolmik närvi, neuralgia ja valud ja langetõve rohtu kasutatakse, et ma lõdvestuksin kuskilt siit kärsast või midagi ja üks nendest rohtudest ka sobib ja on normaalne, aga enne seda operatsiooni, kus pea sees midagi tehti, väga hoolega ja toredasti ja mõnda aega aitas ka, enne seda ma pidin läbi testima kõik rohud, millega võiks valu ära võtta. ükski ei aidanud ja nüüd, kui ma lugesin, et see neiukene kirjutab kenasti, et siis see ajas oksele iiveldama, ma ei suutnud üle veerand tunni püsti olla. Ma mõtlesin, et no see on ju nii tuttav. Et, aga sa harjuta aastat viis, siis võid neid toppelportsugi võtta. Isiklikult võtan, no ma tean, mis see normaalkogus on. Ma võtan 4 ööpäevast normaalkogust igas ööpäevas. Ja seda on päris palju. Ja tõepoolest mõnikord, kui need mõju otsad kattuvad, siis ajab iiveldama ja natukene nagu merehaigeks teeb, aga mehed ei nuta, kui õnnestub valu eemal hoida. Aga jah, niisugune see lugu on. 2 ööpäeva rängalt suurt toosi suuremat, kui ma siin mainisin. Ja siis võib juhtuda, et saab rääkida ja kõike ainult, et väga täpselt peab ajastama, et tuikumata tööle jõuda. Ka see on võimalik. Missugune ma homme olen, seda ma ei tea, kui herr Gräsin tuleb. Kas ma üldse piuks teen või ei, vahet ei ole, tema istub kenasti minu vastu ja hakkab seletama heast ja paremast ja... Ja iga üks võib tõmmata ka paralleele. Aga olge tänatud kõik, kes te toetate, kes te hoiate pöialt. Kui vähegi viitsimist on, jagage. Äkki sõber tahab ka midagi eriti hullu kuulda ja sellest omamoodi. No nagu see teine aru saada või midagi taolist. Ja olge tõepoolest tänatud, koos võime veel välja vedada, aga päris lõppu. Vot see nagu ja kargo kultus ja nagu meie ise, jälle no, nagu, aga ei ole midagi parata, nii mõnigi tegelane ju raadiointervjuus ka, et ma nagu tahtsin osta nagu jäätist, aga nagu raha ei olnud. Näete, kui palju nagusid, kohe ilus kuulata. Aga siia lõppu kokku võttev näide, mille tõi mulle üks kirikuõpetaja. Poole sajandi eest juba tõlgiti piiblit ühte Aafrika keelde. Ja kuna nemad ei olnud põlluharijad, siis oli väga raske leida neile ära tuntavat vastet sõnale ader. No aga vastet oli vaja, muidu jääb terve lugu seisma. Ja pandi siis adra asemel traktor. Sest valge mees oli traktoriga seal nende kandis mõned asjad juba üles künnud vist. Traktorit olid nad näinud, nad olid traktori omaks võtnud sellega, mõneti leppinud. Ja nüüd juhtus see, et ajaloo plaanis olid ilmselt traktorid olemas ka vaata, et vanas Egiptuses või tont teab kus. Ja ega ma ei imestaks, kui keegi, kes tahab nagu teadlaseks saada, kirjutaks ühel hetkel doktori töö ilmselt kuskil usuõppeasutuses mitmendal päeval lõi Jumal traktori. Vot see annabki kena kokkuvõtte tänastele segastele teemadele ja ma usun, et nii mõnegi asjaga minu pärast kas või Sevastoopoli kannatustega ja kroonukassa varastamisega oskavad helgemad pead ka paralleele tõmmata. Aga meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Suuri ja maailmi lai, kui tunda mu vend, kas sinim armastus sai. Eks timukaski kord või peatada käe, kui tärdaks panga onu süda iial ei lähe. Kustes lonni kuus, andma sa peas, sa panaks vara jää. Ja võlgu vaid tea, ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud su hing. Ilmale ma tulin, oli päikseta päev, ma koperdasin pankar rahakott käes ja 16 tonni letti ladusin seal ning ei pääse nüüd enam sellest vist teal. 16 tonni kuus andma sa peas, sa vanaks vara jääd ja võlgu vaid tead. Ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud su hing.
On antud su hing.